sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır. Xoş gördük sizi.
Bakı vaxtı ilə saat 9-du bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Mən Ülker Akif qızı
və Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdən dinləmək olar. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq, deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu olacaq, axşam buludluluq artacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, 21-24 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də gündüz yağış gözlənmir, amma axşam saatlarında dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli yağış yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə olacaq.
İndi əsas xəbərləri çatdıraq.
Rusiya tərəfi deyir ki, günün sonuna dək Cənubi Abxaziya yaxınlığındakı bufer zonadan hərbçilərini çıxaracaq.
Bugün Ukrayna Prezidenti Ali Radanın səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi ilə bağlı məsləhətləşmələrə başlayır.
Amerika Prezidentliyinə namizədlər Barack Obama və John McCain yenidən üz-üzə gəliblər. Bu dəfə daha çox iqtisadiyyatdan danışıblar.
Bugün beynəlxalq təbii fəlakətlərin təhlükəliliyinin azaldılması günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Rusiya Silahlı Qüvvələrindən bildiriblər ki, günün sonuna dək Gürcüstanın separatçı regionu Cənubi Abxaziya yaxınlığındakı bufer zonadan hərbçilərini çıxaracaqlar. Fransanın vasitəçilik etdiyi sülh sazişinə əsasən, Rusiya cümə günü oktyabrın 10-a dək Cənubi Osetiya və Abxaziya yaxınlığındakı bufer zonadan hərbçilərini çıxarmalıdır. Avropa Birliyinin müşahidəçiləri Rusiya hərbçilərinin ərazidən çıxarılmasını monitorinq etmək üçün sözü gedən zonalardadır. Rusiya Gürcüstanın separatçı regionları Cənubi Osetiya və Abxaziyada 7000-ə yaxın hərbçi saxlamağı planlaşdırır. Moskva hər iki separatçı regionun müstəqilliyini tanıyıb.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Ali Radanın səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi ilə bağlı məsləhətləşmələrə başlayacaq. Bugün əvvəlcə məsləhətləşmə ikinci günə planlaşdırılmışdı, amma prezident Yushchenko parlamentarilərə daha bir sutka vaxt verdi ki, yeni koalisiya yaratsınlar və ya əvvəlki koalisiyanı bərpa etsinlər. Əgər bu baş verməsə, prezident parlamenti buraxa və vaxtından əvvəl parlament seçkiləri təyin edə bilər.
Bugün BMT Baş Assambleyası Serbiyanın Kosovanın müstəqilliyinin qanuniliyi ilə bağlı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə müraciətini müzakirə edəcəklər. 47 ölkə, o cümlədən Birləşmiş Ştatlar və bir çox Avropa Birliyi ölkələri Kosovanın müstəqilliyini tanıyıb. Diplomatlar deyirlər ki, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə illər lazım gələcək ki, Kosovanın müstəqilliyinin qanuniliyi ilə bağlı qərar çıxarsın. Şərhçilər deyirlər ki, əksər serblər hələ də ümid eləyirlər ki, bundan sonra Kosovanın müstəqilliyinin tanınmasının qarşısını ala bilərlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerika prezidentliyinə namizədlər demokrat Barack Obama və respublikaçı John McCain yenidən üz-üzə gəliblər. Namizədlərin ikinci debatı Nashville şəhərində baş tutub, bütün dünyanı bürüyən maliyyə böhranı namizədlərin də əsas mövzusu olub. Onlar daha çox iqtisadiyyatdan danışıblar. Obama deyib ki, Amerika çox pis maliyyə böhranı yaşayır və söz verib ki, əgər Amerikalılar üçün prezident seçilərsə, əksər Amerikalılar üçün vergini azaldacaq. McCain isə deyib ki, prezident seçilərsə maliyyə nazirliyinə göstəriş verəcək ki, çətin vəziyyətdə olan mülkiyyətçilərə kömək eləsin. Bu barədə az sonra ətrafla danışacağıq.
Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates bugün Cənub-Şərqi Avropa ölkələrinin müdafiə nazirləri ilə görüşəcək. Makedoniyada baş tutacaq görüşdə Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra gərginləşən Rusiya ilə münasibətlər və Qərbin Kosovanın müstəqilliyini tanıması məsələləri əsas müzakirə mövzusu olacaq. Dünən Robert Gates Kosovada olub və deyib ki, Amerika əsgərləri 2009-cu ilədək Kosovada qalacaq. Rusiya Kosovanın müstəqilliyinə qarşı çıxır. Kosova müstəqillik elan edəndən sonra Gates oraya səfər edən ilk Amerikalı nazirdir.
Gözlənilir ki, bugün Türkiyə parlamenti silahlı qüvvələrə daha bir il İraqda Kürd diyarxalarına qarşı hərbi əməliyyat keçirilməsini icazə ilə bağlı qərar qəbul eləsin. Son 12 ayda Türkiyə İraqın şimalında məskunlaşan PKK-çılara bir neçə dəfə həmlə getirib. Bugün parlamentdə səs vermə Kürd diyarxalarının ötən həftə 17 türk əskərini öldürməsi ilə bağlıdır.
Bugün beynəlxalq təbii fəlakətlərin təhlükəliliyinin azaldılması günüdür. BMT-nin Baş Assambleyası 1 yanvar 1990-cı ildən təhlükəli təbii fəlakətlərin azaldılmasının beynəlxalq 10 illiyini elan edib və qərara gəlib ki, hər il oktyabrın 2-ci çərşənbəsini beynəlxalq təbii fəlakətlərin təhlükəliliyinin azaldılması günü kimi qeyd etsin.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosunda dinləyə bilərsiniz. Hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də və ya azadlıqradiosu.saytında bizim xəbərlərimizi canlı şəkildə gəl dinləmək ya da oxumaq mümkündür. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək.
Xəbər ətərs Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosunun aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra dək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız? Qəzetlərin bank hesablarına qoyulan həbs götürülsə də, redaktorlar tam sevinə bilmirlər, bu barədə danışacaq. Hərbi hissələrdən əskərləri niyə təxris etmirlər? Dövlət niyə bir əskərin əvəzinə iki əskərin xərcini çəkməyə hazırdır? Bu suallarda cavab tapmağa çalışacaq. Və Yapon alimləri dünyanı heyrətləndirməkdə davam edirlər. Bu dəfəki Nobel mükafatını 3 Yapon fiziki alıb.
Və bugünkü SMS sorğumuzun sualını sizə xatırladırıq. Ərzaq məhsullarının keyfiyyətinə inanırsınız mı? Aldığımız ərzağın keyfiyyəti ilə maraqlanırsınız mı? Və ümumiyyətlə, indi Bakıda satılan ərzaqlar nə dərəcədə insan orqanizmi üçün xeyirli və ziyanlıdır?
Cavabınız varsa bizə 050-744-101-7-yə SMS göndərin və ya 436-77-41-ə zəng vurun. Bu haqda canlı efirdə danışaq.
İndi isə keçid alıq günün vacib hadisələrinə. Bir qrup məmur yenidən dəfələrlə, yenidən qəzetlərlə bağlı məhkəmələrə müraciət edib. Bu dəfə onlar qəzetlərə dəyək desək, Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetlərinə qarşı iddia qaldırmayıblar. Əksinə, keçmiş iddialarını geri götürüblər. Məhkəməyə müraciət edən həmin məmurlardakı bir müddət əvvəl şərəf və ləyaqətlərinin mətbuatda təhqir olunduğunu iddia eləmişdilər və məhkəmədən həmin qəzetlərin cəzalandırılmasını istəmişdilər və buna da nail olmuşdular.
Qəzetlər sevinir əlbət ki, çünki cərimələrin çoxluğundan hər iki qəzetin də bank hesabları bağlanmışdı. Amma bu məsələ köhnə əhvalatı yada salır. Sabiq prezident Heydər Əliyev də vaxtı ilə redaktorların xahişini nəzərə alıb qəzetlərin nəşriyyata borcunu dondurmuşdu. Üstündən bir neçə il ötəndən sonra nəşriyyat rəhbərliyi yenidən qəzetlərlə haqq hesab çəkmək istəmişdi. Elə bu dəfə də vəziyyət oxşardı deyəsən, çünki qəzetlərin bank hesabları müvəqqəti açılır.
Və görəsən bu müvəqqətliyin ömrü nə qədərdir? Şəhla Sultanova bu haqda danışacaq.
Bizi də təəccübləndirən bir xəbərdir. Bu, biz yayın firmalarından belə bir xəbər almışıq ki, bizə müjdə kimi veriblər ki, sizə qoyulan bank hesablarına qoyulan həbs və hər ay məcburi ödəmə sistemi götürülüb məhkəmə qərarı ilə.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetlərinin bank hesablarının açılması barədə məhkəmə qərarlarını şərh edərkən belə deyib. O deyir ki, bu qərar müvəqqəti xarakter daşıyır.
Sadəcə bunun icrası dayandırılıb. Məhkəmə qərarları ki, biz o qərarlarla cərimələnmiş, onlar ləğv olunmuyor. Günün istənilən saatında, laf elə sabah, deyərlər ki, ödəməyə başlayın. İndi də vəziyyət belə dəyişib.
Rauf Arifoğlu ödəmənin dayandırılması vaxtının xeyli uzamasını arzu edir. Deyir, heç olmasa 5-10 il olsa yaxşı olardı. Bəlkə elə imkan olardı ki, cərimələri tam ödəmək mümkün olardı. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyir ki, məhkəmə qərarlarının cərimələri müvəqqəti dondurulub.
Mənim zənnimcə bu, seçki qabağı siyasi hakimiyyətin atdığı bir addım, bir jestdir. Bu jesti dəyərləndirmək olardı bu şərtlə ki, Azərbaycanda mətbuatın problemləri bundan çözülərdi. Amma bu cərimələr mətbuatın problemlərinin deyək ki, 100-dən biridir. Mətbuatına xeyli sayda problemləri var. Bütün bunların hamısının müəyyən çərçivə daxilində ya dialoq halında mı, ya indi deyək ki, bir tərəfi qayıtdan mı oturub çözmək lazım gərək ki.
Media Hüquqünüsün rəhbəri Rəşid Hacılı isə deyir ki, bu məsələnin iki tərəfi var. Birinci tərəfi odur ki, o bu adımı alqışlayır.
Bütün hallarda bu çox yaxşıdır, çünki qəzetlər ciddi maddi sıxıntı vəziyyətindədirlər və ən azından bir qədər belə deyək, nəfəs almaq imkanı qazanırlar. Bu baxımdan əlbəttə yaxşıdır. Digər tərəfdən isə bu ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi baxımından və s. mən bir qədər belə mənə bu şübhəli görünür bu məqamlar.
Rəşid Hacılı deyir ki, burada məsələ kifayət qədər müəmmalı və qarışıq olduğundan tam bu məsələni analiz eləmək də çətindir.
Şahla Sultanovanın reportajını dinlədik və Əslində Azərbaycanda təkcə Rəşid Acılı və yaxud da ki Azadlıq qəzetinin redaktoru Azər Əhmədov deyil, bir çoxlar bu fikirdədir ki, qəzetlərin bank hesablarından həbslərin götürülməsi seçki öncəsi edilmiş bir rəsdi və qeyd edirlər ki, seçki öncəsi beynəlxalq qurumlar bir qədər Azərbaycandakı mühiti tənqid edirlər. Bununla bağlı atılmış addım ola bilər. İndi isə biz keçid dalaq Azərbaycandakı seçkilərə yox, Amerikadakı seçkilərə. Amma Amerikadakı seçkilərdən əvvəl mən bir anonsu sizin nəzərinizə çatdırım. Bugün saat 5-də bizim qonaqlarımız seçki qatarında prezidentliyə namizəd İqbal Azadə və seçkiləri boykot eləmiş koalisiyanın üzvü Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli olacaq. Boykota gedənlər nə eləyə bildilər, nə qazandılar və seçkiyə gedənlər uduzdular mı? Bu haqda söhbət eləyəcək.
Bugün isə Amerika prezidentliyinə namizədlər Barack Obama və John McCain yenidən üz-üzə gəliblər. İkinci debat baş tutub. Və bu dəfə namizədlər daha çox iqtisadiyyatdan danışıblar, bütün dünyanı bürüyən maliyyə böhranından danışıblar. Bu barədə biz saat 8 efirində Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərovla danışmışdıq. O bizə debat haqqında daha ətraflı məlumat vermişdi. İndi həmin söhbətdən bir hissəyə yenidən qulaq asaq. Qorxmaz, son debat nə ilə yadda qaldı?
Nə ilə diqqət çəkdi?
Debat indicə başa çatdı. Bu sutq hesabı fərq olduğuna görə Bakı vaxtı ilə oktyabrın 7-si dününə təsadüf edir. Debatda əsasən iqtisadi məsələlər mərkəz rol oynayır. Hər iki tərəf bir-birinə bu sahədə hücuma keçməyə çalışıb. Barack Obama'nın ittihamları aydındır. Çünki hazırki iqtisadi böhran Respublika administrasiyasının dövrünə təsadüf edir və Barack Obama bunun günahını təbii ki, Respublikası administrasiyada görür və McCain-i də bir Respublikası kimi bu administrasiya bağlayıb ona hücuma keçir. McCain isə öz növbəsində bu siyasətləri müəyyən mənada fərqləndirməyə çalışıb və Barack Obamanın və ümumiyyətlə Demokrat Partiyasının daim vergi artırılması, dövlət xərclərinin artırılması tərəfdarı olduğunu diqqətə çəkərək çalışdı seçicilərə bu fikri çatdırsın ki, vergilərin artırılması, dövlət aparatının şişirdilməsi bu böhranı yaradan səbəblərdəndir və belə bir məqamda, belə bir qüvvənin hakimiyyətə gəlməsi məsələni ancaq çətinləşdirə bilər. Qısaca xarici siyasi məsələlərə də toxunulub, konkret Rusiya məsələsində də, Gürcəstan məsələsində də əsasən McCain-in Obama'ya hücumları olub ki, konkret xarici siyasi problemlər ortaya çıxanda daha yumuşaq xətt siyasi tərəfdarı kimi Amerikanın qətiyyətli mövqeyini ortaya qoya bilməyib. Ancaq ümumən ittihamlar iqtisadi müstəvidə gedib.
Qormaz, aydındır ki, bu cür debatlara sonra mətbuat şərh verir, amma indi debatlar başa çatdığına görə yəqin ki, şərh vermək bir qədər çətin olacaq, yəni oradakı şərhçilərin fikirlərini vermək. Amma bir şey soruşmaq istəyirdik ki, Barack Obama'nın reytingi necədir, McCain'in reytingi necədir son iqtisadi tənəzzüldən sonra?
İqtisadi tənəzzül McCain'in reytinglərinə çox pis təsir göstərir. Artıq bir neçə ştatdakı o ştatlar əvvəl Respublikaçılarla demokratlar arasında bərabər mübarizə gedirdi. Bu ştatlarda bir mənalı şəkildə seçici üstünlüyü Barack Obama'nın tərəfinə keçib. Bu yaxınlarda Barack Obama'nın tərəfinə keçən ştatlar arasında çox vacib, məsələn, Florida ştatı var. Bu ştatın çox böyük əhəmiyyəti var, çünki hesab olunur ki, Respublikaçılar bu ştatda qələbə qazanmadan ümumən prezident seçkilərində qələbə qazana bilməzlər. Bir çox ştatlarda isə Barack Obama'nın McCain üzərində üstünlüyü artıq iki rəqəmli bir fərqə gəlib satıb. Məsələn, Minnesota ştatında bu fərq artıq 14%-ə çatıb. Prezident seçkiləri öncəsi bu reyting üstələməsi çox ciddi reyting üstələməsidir.
Qorxmaz, bəs iqtisadi böhran nə yerdədir? Yenə davam edir mi ölkədə?
Dünən Amerika son 4 il ərzində bir çöküş yaşadı. 800 vahid Dow Jones indeksi aşağı düşdü. Düzdür, sonradan günün axırına yaxın bu rəqəm bir balaca özünü tənzimlədi və bazar 370 vahiddə bağlandı. Ancaq onunla götürəndə bazarın bu cür kəskin şəkildə aşağı düşməsinin davam etməsi iqtisadi vəziyyətin nə dərəcədə ağır olmasının daha bir göstəricisidir. İqtisadçı ekspertlər burada bir fikir vurğulayırlar ki, dünənki iqtisadi böhran konkret Amerika iqtisadiyyatında olan birinci dalğanın, böhran dalğasının dünyaya vurduğu zərbənin geri qayıtmasıdır. Konkret hesab olunur ki, dünən Cənub-Şərqi Asiyada və Rusiya birjalarında qiymətlərin aşağı düşməsi bu yerlərdə də çox ciddi böhran müşahidə olunub. Amerika bazarına öz təsirini göstərib. Yəni, artıq Amerika təkcə öz böhranını yaşamır, həm də Amerika böhranının qlobal böhrana verdiyi töhfənin bir növ əksində yaşayır.
Bir növ Amerika böhranı qloballaşır da, belə deyək.
Bəli.
Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərovla saat 8-də söhbət eləmişdik və onun toxunduğu iqtisadi böhran məsələsi iqtisadçılar tərəfindən necə görünür, bunun sonu nə vaxt olacaq və nə dərəcədə təhlükəlidir, ən pis nəticələr nədir? Bu haqda biz iqtisadçı Natiq Cəfərli ilə söhbət eləmişik. Az sonra həmin söhbəti sizin diqqətinizə çatdıracağıq, amma hələlik ona 15 dəqiqə keçdir. Bu saat olan xəbər başlıqlarını yada salaq.
Rusiya tərəfi deyir ki, günün sonuna dək Cənubi Abxaziya yaxınlığındakı bufer zonadan həbsçilərini çıxaracaq.
Bugün Ukrayna Prezidenti Ali Radanın səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi ilə bağlı məsləhətləşmələrə başlayır.
Amerika Prezidentliyinə namizədlər Barack Obama və John McCain yenidən üz-üzə gəliblər, bu dəfə daha çox iqtisadiyyatdan danışıblar.
Və bugün beynəlxalq təbii fəlakətlərin təhlükəliliyinin azaldılması günüdür.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Amma Ülker, biz bayaq vəd elədik ki, iqtisadçı Natiq Cəfəri ilə söhbəti diqqətini çatdıracaq dinləyicinin. Bəlkə bu arada mətbuat icmalını çatdıraq, sonra həmin söhbətə keçərik. Baxaq görək, bugün çıxan qəzetlər nədən yazır. 525-ci qəzet yazır, Kreml Qarabağ danışıqları ilə bağlı bəzi məqamları açıqladı.
Mərkəz qəzeti yazır ki, millət vəkili mollaların cəzalandırılmasını tələb eləyir, yaşı çatmayan qızlara kəbin kəsdiklərinə görə. İndi də qəzetlərin yazdıqları haqqında daha ətraflı.
525-ci qəzet yazır ki, Sergey Lavrov, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri, demək ki, Qarabağ danışıqları ilə bağlı bəzi məqamları açıqlayıb. O deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tərəflərinin öz maraqları var. Ermənistandan maraqları tam aydındır. Bu ölkə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı blokadadır. Dünya ilə ünsiyyətdə böyük çətinlikləri var. Münaqişənin tezliklə həll olunması erməni xalqının maraqlarına cavab verir. Daha sonra deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı razılaşdırılmamış 2-3 məsələ qalıb ki, onların da Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin növbəti görüşlərində razılaşdırılması gözlənilir. Lavrov prezidentlərin görüşlərinin Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərindən bir qədər sonra baş tutacağını güman eləyir. Stat öncə söhbət Laçın dəhlizindən gedir. Rusiya bir vasitəçi kimi hesab edir ki, münaqişənin həlli tam realdır. Bunu Ermənistan və Azərbaycan birbaşa razılaşmalar çərçivəsində özləri etməlidir.
Mətbuata dövlət yardımı konsepsiyasından kimlər faydalanacaq? Bu suala Yeni Müsavat qəzeti cavab tapmağa çalışıb və Əflatun Amaşov istinadən yazıb ki, yardım maliyyə fəaliyyəti şəffaf olan qəzetlərə ayrılacaq. Mətbuat Şurasının sədri həm də qəzet müxbirinə deyib ki, artıq fondla bağlı sənədlərin üzərində iş gedir. Onun sözlərinə görə Mətbuat Şurasının katibliyində layihə hazırlanır. Stat kreditlərin verilməsi, qrantların ayrılması, subsidiyaların ünvanlı yardımların edilməsi ilə bağlı qaydalar hazırlanır. Yeni Müsavat qəzeti yazıb bunu.
Azadlıq qəzetinə baxırıq. Hamı seçkisiz seçkiyə bu haqda. Bunu Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus Azadlıq qəzetinə müsahibəsində deyib, deyir ki, bəyən bizdə seçki olacaq, indi biz Brejnev dövrünə yaşayırıq. Və eyni zamanda Avropa Şurası ilə bağlı müxbirin sualını cavablandırıb, müxbir deyir ki, Avropa Şurası son illər prinsipiyalsızlıqda ittiham olunur. Əvvəllər sərt tövsiyələr verirdi. Son zamanlar bu demək tövsiyələr yumşalıb və siz nə gözləyirsiniz? O da deyib ki, Avropa Şurasında vəziyyət kifayət qədər böhranlıdır. Bu da təsadüf deyil. Son sessiyada deyildi ki, Avropa Şurasının mövcud olduğu müddətdə ilk dəfə qurumun bir üzvü olaraq dövlət digər üzvünə qarşı təcavüz edib, buna cavab olaraq Avropa Şurası heç nə edə bilməyib. Bütün bunlar da Avropa Şurasına keçmiş sosialist ölkələr üzv qəbul olunandan sonra baş verib. Bu ölkələrdən olan deputatlar, demokratik dövlətlərdən olan deputatlar kimi səs vermirlər. Bugünkü günə belələri çoxluq təşkil edir, ona görə də demokratik hüquqların, insan haqlarının pozulmasına görə aşpa Aşbada sərt qətnamələr qəbul oluna bilmir. Leyla Yunusiyev bunu Azadlıq qəzetinin açıqlamasında.
Mərkəz qəzeti yazır ki, millət vəkili mollaların cəzalandırılmasını tələb edir. Söhbət millət vəkili Gənirə Paşayevadan gedir. O deyib ki, erkən nikahlar qızların təhsildən yayılmasına gətirib çıxarır. Gənirə Paşayeva hesab edir ki, yaranmış problemi həll etmək üçün qızların nikah yaşı artırılmalıdır. Qadın krizis mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizov isə deyir ki, nikah yaşının bir qədər artırılması qızların təhsildən yayılması hallarını aradan qaldıra bilər. Amma bu, qızların erkən nikaha cəlb olunmasının qarşısını almayacaq. Əzizova hesab edir ki, qızların erkən nikaha cəlb olunmasının qarşısını almaq üçün təbliğata üstünlük verilməlidir. Mərkəz qəzeti yazıb.
Bizim Yol qəzetinə baxırıq. ATƏT-in hesabatı namizədləri narazı salıb. Qəzet yazır. ATƏT-in müşahidə missiyası 2 gün əvvəl hesabatını açıqlamışdı və həmin hesabatda deyilirdi ki, Azərbaycanda seçki öncəsi rəqabət hiss olunmur. Hesabatda seçki müdünün sakit keçdiyi, kampaniyaya ictimai marağın az olduğu da bildirilirdi. Namizədlərin platformaları, seçki mesajları bir-birindən çox fərqlənmir. Bülçə, Hafiz Hacıyev, müxalifət və bəzi hakimiyyət rəsmlərinin ünvanına ittihamlar səsləndirib. Və müxalifətdən olan prezidentliyə namizədlərin mövqeyini öyrənib bununla bağlı qəzet. Fazil Mustafayev deyib ki, indi tərcüməçilər təkcə Hafiz Hacıyevi tərcümə eləyirlərsə, bu bizim günahımız deyil. ATƏT müşahidəçiləri mənim əksər görüşlərimdə iştirak edirlər. Onlar mənim çıxışlarımı tərcümə etsələr, nə qədər ciddi məsələlərin qaldırıldığının şahidi olarlar. Elə Qulam Hüseyin Əlibəyli də tərcümə məsələsindən şikayətlənib, deyib ki, ola bilsin ki, tərcüməçilər düzgün tərcümə etmirlər. Və İqbal Ağazadə digər prezidentliyə namizəd deyib ki, ATƏT-in rəyini boykot edən partiyaların mənsubları formalaşdırır.
Ekspres qəzeti yazır ki, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi Əbu Bəkir məscidinin açılıb-açılmaması ilə bağlı müvafiq dövlət qurumlarına sorğu verib. Bu barədə APE Komitənin dini qurumlarla iş şöbəsinin müdürü Gündüz İsmailov bildirib.
Və Azərbaycan qəzeti ilə yekunlaşdırıq mətbuat icmalını. Qəzet yazır ki, oktyabrın 7-sində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Rusiyanın baş naziri Vladimir Putinə zəng eləyib, onu ad günü münasibəti ilə təbrik eləyib. Beləcə də qəzetdə Azərbaycan prezidentinin cənub bölgəsinə səfəri ilə bağlı geniş reportajlar dərc olunub. Qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Xəbərlər birazdan davam eləyəcək.
Oğlun yazır ki, yenə də məzuniyyətə gələ bilməyəcək.
Bir çay ver görək.
3 ildir üzünə həsrət salmışıq.
Mən sizə dedim axı, onun ayağını kəndirləmək lazımdır.
Azərbaycan ailəsində demokrasiya nə dərəcədə oturuşub? Onu patriarxal adlandıranlar hansı arqumentə sökənirlər? Azərbaycan gənci öz ailəsini necə görür? Onun nəyini dəyişmək istəyir? Nəyin necə var elə qalmasını arzulayır? Və nəhayət, Azərbaycanlı ata-analar öz övladlarına köhnə fikirli görünməkdən çəkinirlər.
Mən evlənmirəm.
Evlənəcəksən.
Evlənməyəcəyim.
Evlənəcəksən.
Evlənməyəcəyim.
Mənə Şirin oğlu Şirin ki deyərlər. O saat qulaqlarından divara mıxlayaram.
Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramının 8 oktyabr qonaqları Gənclərin Fəaliyyətinə Dəstək Mərkəzinin keçirdiyi Azərbaycan ailələrində islahata ehtiyac varmı müzakirəsinin iştirakçıları olacaq. Bizə zəng çalın. Sizcə Azərbaycan ailəsinin hansı xasiyyəti mütləq dəyişməlidir? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-117. Hər gün Can Bakı deyil.
Can Bakıya saat 12-də qulağı asa bilərsiniz. Hələlikdə Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır.
Bugünkü verilişimizin sualını bir daha xatırladım. Ərzaq məhsullarının keyfiyyətinə inanırsınızmı? Aldığınız ərzağın keyfiyyəti ilə maraqlanırsınızmı? Bu sualı biz bugün gündəmə çıxarmışıq və artıq bir neçə SMS gəlib bizə, onların sizində diqqətinizə çatdıraq. Ruslan yazır ki, heç vaxt keyfiyyətə önəm vermirəm. Nə gəldi, yeyirəm.
Və Əli yazır ki, Azərbaycanda bütün buraxılan məhsullar, istər ərzaq, istər süd, istər yağ və başqa məhsullar olsun, keyfiyyətsizdir. Necə deyərlər, üstü bəzək, arxasını isə demirəm. Başqa bir SMS də gəlib.
Aytən yazır ki, məncə bizdə əsas məsələ istifadə müddətinin yalan göstərilməsi ilə bağlıdır. Bilmirəm, nəyə inanıb ərzaq alasan.
Pulum olsa keyfiyyətə fikir verərdim. 75 manatla nə keyfiyyət bazlıqdır? Bunu da Fərəh imzalı bir dinləyici göndərib.
Yəqin təqaüdçüdür.
Və bir nəfər də yazır, imzası yoxdur. Mən çalışıram kənd toyuğa giyim, çünki satışdakı toyuğa etibar eləmirəm. Təşəkkür edirəm. Siz də bizə SMS-lərinizi göndərin. Yəqin bu haqda deyəcəyiniz var. Biz artıq xeyli vaxtımız var. Bir təxminən 10 dəqiqə, 15 dəqiqə ərzində bu haqda danışa bilərik sizlə. Telefon nömrəmizi yükər xatırladacaq.
SMS göndərmək istəyirsinizsə 050-744-1017 sizin SMS-lərinizi gözləyir və yaxud canlı efirdə danışmaq istəyirsinizsə 436-77-41-ə zəng vurun.
Və indi də bayaq vəd elədiyimiz müsahibəni çatdıraq sizə. Natiq Cəfərli ilə dünyadakı qlobal iqtisadi böhrandan danışmışıq. Bir qədər əvvəl biz danışırdıq Amerikadakı iqtisadi böhrandan, həmkarımız Vaşinqtondakı həmkarımız deyirdi ki, iqtisadi böhran biraz da dərinləşir, Dow Jones indeksi aşağı düşür və bu böhran, belə deyək ki, Amerika böhranı bir qədər də qloballaşır, artıq Rusiyada, Mərkəzi Asiya ölkələrində də özünü göstərir. Sizcə bu hara qədər davam eləyə bilər və ən pis nəticələr nə ola bilər?
Kongresin 700 milyardlıq planı gec təsdiq eləməsi siyasi məsələlərlə bağlı idi ki, demokratlar, respublikaçılar qarşısında irəli çıxsın və buna da nail oldular. Amma bu gecikdirmə qlobal dünya maliyyə birjalarına və maliyyə bazarına çox pis təsir elədi. Çünki potensial investorları heç bir siyasi proseslərin belə demokratların və ya respublikaçıların qalib gəlməsi deyil, öz maliyyə vəsaitlərini taleyi maraqlandırırdı. Və bu gecikmə baş verdikdə də qlobal bazarda maliyyə korporasiyaları öz kapitallarını qiymətli kağızlardan çəkərək daha çox başqa sahələrə yönəltməyə başladılar və bu da bir dalğavari proses kimi bütün dünyanı böldü. Və bu gecikmənin nəticəsi olaraq indi də bu qəbul olunmuş plana inam azdır və gələcəkdə bu 700 milyardlıq plan Amerika Birləşmiş Ştatları iqtisadiyyatını xilas edib etməyəcəyini haqqında ekspertlərin çox müxtəlif və bir-birindən fərqli rəyləri mövcuddur və bu ajotaj situasiyası bazarların sakitləşməsinə imkan vermir. Yəni, bazarlar bu prosesin davam edəcəyini və son nəticədə böyük qlobal bir krizisin dərinləşməsinə həssaslıqla yanaşır. Ona görə də dünya bazarlarında, dünya birjalarında bu proses belə dalğavari bir hərəkətlə gedir. Amma mənim şəxsi fikrimcə, yəqin ki, bu yaxın günlərdə, çünki dünyada qlobal bazarda belə təlatümlər uzun müddətli davam edə bilməz. Hər hansı bir sınma nöqtəsi baş verməlidir ki, dünya iqtisadiyyatında müəyyən tarazlıq yaransın. Amma iqtisadi artım templəri dünyada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Avropada və Asiyanın iqtisadi nəhəng dövlətlərində aşağı düşəcək. Bu da son nəticədə iqtisadi aktivliyin azalması enerji daşıyıcılarının qiymətinə birbaşa təsir eləyəcək. Mənim şəxsi fikrimə görə enerji daşıyıcılarının qiyməti daha da aşağı düşməkdə davam edəcək. Bu həm iqtisadi problemlərdən müəyyən dərəcədə çıxmağa kömək edəcək. Çünki ucuz enerji gələcəkdə maliyyə böhranı bitdikdən sonra ucuz enerji daşıyıcıları iqtisadiyyatın qan damarı olduğunu nəzərə alaraq daha da yüksək templə inkişafı təmin edəcək gələcəkdə. Çünki indiki böhranın, qlobal böhranın səbəblərindən biri də neftin və enerji daşıyıcılarının çox astronomik bir həddə qədər artması da bu qlobal böhranın səbəblərindən biri kimi göstərilir. Çünki çox kəskin qiymət artımı baş verdikdə iqtisadiyyatda müəyyən təlatumlar baş verdi ki, bunun əks sədası da bugün çıxmaqdadır.
Azərbaycan da yəqin ki, bunlardan kənarda qalmayacaq.
Azərbaycanda neft iqtisadiyyatı olduğuna görə neftin qiymətlərindən birbaşa asılı bir dövlətdir və yəqin ki, neftin aşağı düşməsi Azərbaycanda iqtisadi kataklizmlərə gətirib çıxaracaqdır.
Natiq Cəfərli iqtisadçı ekspertin dedikləri də bu, biz isə verilişimizi davam edirik başqa bir mövzu ilə.
Bu il üç Yapon alimi birdən Nobel mükafatı alıb, bu hadisə o qədər sevindirici olub ki, baş nazir Yapon xalqını təbrik edib bu münasibətlə.
Və deyib ki, çoxdan da belə sevinməmişdilər. Dünyanın elementar hissəciklərini öyrənən Yapon alimlərinin biri isə narahat da o sevinmirdi, elmin gələcəyindən narahatdır, Rövşən Rayboğlu bu barədə danışacaq.
Dünən İsveçin Kral Elmlər Akademiyası elm sahəsində Nobel mükafatına layiq bildiyi şəxslərin adlarını elan edib, 1,4 milyon dollara bərabər olan məbləğin yarısı iki Yaponiya alimi Makoto Kobayashi ilə Toshihide Masakawa'nın, qalan hissəsi həmçinin Yaponiya əsilli olan Amerikan alimi Yoichiro Nambu'nun payına düşüb. Yaponiyanın baş naziri Taro Aso xalqını bu hadisə münasibəti ilə təbrik edərək deyib. Bu son dərəcə sevindirici xəbərdir. Yapon xalqı çoxdan bu qədər sevinməmişdi. Axırıncı dəfə Nobel mükafatını biz 6 il bundan əvvəl almışdıq. Odur ki, hamınızı təbrik edirəm. Kral Elmlər Akademiyasının bəyanatında deyildiyinə görə 87 yaşlı Yoichiro Nambu'nun kəşfi elementar hissəcilər fizikası sahəsində inqilab sayıla bilər. Onun müəyyənləşdirdiyi model hər bir maddəni təşkil edən tərkibi səciyyələriyle təbiətin dörd qüvvəsindən üçünü vahid bir nəzəriyyəyə sığışdırmağa imkan verir. Kral Akademiyası həmçinin bəyanatında Kobayashi ilə Masakavanın materiyanın asimetrik mahiyyəti barədə kəşfini yüksək qiymətləndirərək, onların yeni nəzəriyyəsi ilə təbiətdə azı 3 yeni qrup kvark hissəcilərinin mövcudluğu sübut edildiyini qeyd edib. Bütün planetimizi təşkil edən maddələr elə həmin kvark və elektron hissəcilərindən ibarətdir. Amma belə hissəci növlərdən bir çoxu təbiətdə mövcud deyil. Onlar elementar hissəciləri sürətləndirici cihazlar vasitəsilə yaradılır, varlığı isə xüsusi detektorlarla yoxlanılır. Məhz həmin cihazların köməyi ilə keçirilən sınaqların nəticələri ilə Kobayashi ilə Moskva tərəfindən 30 il əvvəl yaradılan nəzəriyyənin doğru olduğu təsdiq olunub. Cənab Toshida Moskvanın dediyinə görə onun indiki elmi kəşfi uşaqlıqdan onda olan biliyə meylin bəhrəsidir. Biliyi sevən adam üçün dərs oxumaq asandır. Mən indiki uşaqların vəziyyəti narahat edir, dərs və imtihanların çoxluğu, qorxuram belə gərginlik onların biliyə sevgisini məhv edə. Akademiyanın rəyinə görə spontan asimetriya təzahürü, geniş yayılmış nəzəriyyəyə görə 14 milyard il əvvəl böyük partlayış kimi tanınan fenomen nəticəsində yaranan kainatımızın varlığı ilə sübut olunur. Çünki həmin nəhəng partlayış nəticəsində materiya və antimateriya maddələrinin bərabər kəmiyyətdə yaranmasını düşünmək məntiq olsa da, belə cisimlər zidd elektrik yüklər daşıdıqlarına görə qaçılmaz olaraq bir-birini məhv etməli idi. Akademiyanın bəyanatında qeyd edilir ki, onların kəmiyyətçi asimetrik paylaşması kainatı məhv olmaqdan qutardı. Təəssüf ki, bu sevindirici faktın səbəbi hələlik bəşəriyyət üçün sirr qalır.
Rövşən Rayboğlu'nun reportajını dinlədik. Bugün beynəlxalq təbii fəlakətlərin azaldılması gündəmdə dünyada son zamanlar təbii fəlakətlər artıb, eləcə də Azərbaycanda. Biz bu mövzunu hazırda telefon xəttində olan bir qonağımızla müzakirə edəcəyik. Telefon xəttində akademik Budaq Budaqovda. Sabahınız xeyir Budaq müəllim. Budaq müəllim, nə eləmək olar ki, fəlakətlərin sayı azalsın? Təbiətlə təbiətliyi eləmək olar mı?
Azərbaycanda ən böyük təbii fəlakətlər zəlzələdir, daşqınlardır, sellərdir. Sürüşmələrdir, sonra iqlim dəyişməsi və s. bunlarla qədərdir. Bunların hər bir haqqında elmi əsaslar da var, onların azaltması üçün tədbirlər də görülür və ümumiyyətlə görülə də bilər.
Nə kimi tədbirlər görülə bilər?
Azərbaycanda məsələn zəlzələlərin təsirinin azaldılması üçün gözəl xəritə tərtib olunub, onda göstərilir ki, Azərbaycan hansı regionda məsələn, ən böyük 9 ballıq zəlzələ baş verir. Harada 7-dir, harada 6-dir, harada 5-dir. Bu, deməli, o xəritəyə əsasən tikinti işləri aparılsa, əlbəttə onun təsiri həddindən artıq azalmış olar. Sonra sellər əlaqədə dağlarda, dağ yamaçlarında meşələrin artırılması, salınması mütləq vacib məsələlərdən biridir. Odur ki, bizim qarşımızda duran məsələlər odur ki, o yerləri tədqiq eləmək, və ondan əlaqədə olaraq tədbirlər görülməsini təklif eləmək.
Yəni, araşdırmalar davam edir bu yöndə.
Araşdırmalar davam edir. Mənim, məsələn, Azərbaycanda sürüşmələr adlı kitabım çıxıbdır Rus və Azərbaycan dillərində. O da göstərilir ki, xəritə də verilib, harada yayılıb, necə yayılıb və s. Zəlzələ əlaqədər də mən də dedim də yazdı, Azərbaycanın xəritəsi çoxdan var. Yazdı ki, harada 9 ballıqdır. O 9 ballıq olan yerdə əlbəttə tikintilər çox möhkəm aparılmalıdır, nəzarət altında aparılmalıdır ki, sonra o zəlzələ baş verəndə elə uçqunda bədbəxt hadisələr baş verməz.
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun Budaq müəllim. Telefon xəttində coğrafiyaşünas alim Budaq Budaqov idi. Onunla biz danışırdıq ki, nə eləmək olar ki, təbii fəlakətlər azalsın. Çünki bugün demək beynəlxalq təbii fəlakətlərin təhlükəliliyinin azaldılması günüdür. Və saytımız haqqında da sizə məlumat verək. Bizim forumumuzun mövzusu bu dəfə belədir. 5 il əvvəlki seçki vədlərinin hansı yerinə yetirildi, hansı vəd olaraq qalır? Sualımız budur və bizə bir neçə ismarıcılar gəlib onlardan bəzilərini oxuyaq. Valeh yazır Bakıdan, vədlərin çoxu yerinə yetirilib, yetirilməyənlər isə işlərə etinasız yanaşaraq bura Azərbaycandır deyən dövlət məmurlarının ucbatından olub. İlham Əliyev şərəfli ömür yolundadır, Azərbaycanın yaxşı gələcəyi xatirinə ona kömək etmək lazımdır. Valeh yazır bunu. Rock 74 adlı dinləyici Avropadan yazır ki, 5 il öncə verilən vədlər olduğu kimi də qalır. Bəlkə olsa-olsa yeni vəd verilə bilər korrupsiyanı azaltmaqla bağlı. Başqa bir vəd qalmadı zaten yazır.
Və sorğumuzun mövzusuna keçid alaq. Sorğumuzun mövzusu belədir. 15 oktyabrdan sonra Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti necə olacaq?
63% ən böyük faiz fikirləşir ki, pisləşəcək, dəyişməz qalacaq deyənlər 26%-dir.
8% cəmi 8% deyir ki, yaxşılaşacaq, 1% deyir ki, bilmirəm, 15 oktyabrdan sonra Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti necə olacaq. Və sonda hava haqqında məlumatı xatırladaq sizə.
Bugün Bakıda yağış yağacaq deyir sinoptiklər, hava dəyişkən buludlu olacaq, axşam buludluluq artacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, 21-24 dərəcə isti olacaq.
Və rayonlardan sizə xəbər verək, gündüz yağış gözlənmir bölgələrdə, axşam saatlarında yalnız dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağış yağa bilər, qərb küləyi əsəcək 21-26 dərəcə isti olacaq. Və saatın əsas xəbərləri.
Rusiya tərəfi deyir ki, günün sonuna dək Cənubi Abxaziya yaxınlığındakı bufer zonadan hərbçilərini çıxaracaq.
Bugün Ukrayna Prezidenti Ali Radanın səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi ilə bağlı məsləhətləşmələrə başlayır.
Amerika Prezidentliyinə namizədlər Barack Obama və Joe McCain yenidən üz-üzə gəliblər, bu dəfə daha çox iqtisadiyyatdan danışıblar.
Belə, artıq vaxtımız başa çatır, sizlə sağollaşırıq, sabaha kimi deyirik və bu səhərdə xəbərətəri biz çatdırırdıq. Şahnaz Bəylər qızı
və Ölkə Rakif qızı, sağ olun.
Salam, efirdə müxbir saadı verilişidir, müxbir saadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə qışa hazırlıqdan danışacağıq. Beləliklə, qış qabağı ovqatla qısa tanışlıq. Bakı kəndləri bu ildə qaz üzünə həsrət qalacaq.
Mən hesab edirəm ki, üzümüzə gələn qış mövsümündə bu problem olmayacaq.
Əyalətlərdə bir maşın odunu neçəyə almaq olur?
Balcım Almaniyada olur, mənə pul yollamırsın. İki maşına 600 manat pul vermişəm. Çünkü qardaşım arıma deyək, ala bilmir, siz qazın da ala bilmir.
Elektrik enerjisinin verilməsində yenə fasilələr olacaqmı?
Mənim günüzdə birdən olur, 2-də söndürürlər, gün olsa 2-də, axşam 5-də. Az fasilələrində, qabaqcına görə çox az fasilələrində.
Evləri, küçələri nədən su basır?
Kanalizasiya deyib, o başı tökülür, iş baxanlıqda.
Və ən nəhayət, bu qış yenə taxıl qıtlığı gözlənilirmi?
Qıtlıq yoxdur, heç bundan sonra da olmayacaq. Temur bu illəri keçənindən də xeyli artıq buğda istehsal olunur.
İndi isə təfərrüata keçək. İl arasında yaxşı bir söz var. Qış qapının ağzını kəstirib. Əslində, bu günlər aramsız yağan yağış da elə qışın sorağını gətirdi. Sovetlər Birliyi dağılandan sonra nəinki ölkənin əksər əyalətləri, hətta paytaxt Bakının bir neçə kilometrliyindəki kəndlər belə qaz üzünə həsrət qaldılar. Azərbaycan artıq qazı ixrac edir. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Əlxan Məlikov deyir ki, ölkənin 80% mavi yanacaqla təmin edilir. Əlxan Məlikov vəd verir ki, bu qışdan Bakı kəndləri də qazla tam təmin ediləcək. Ancaq yağışlar yağdı, soyuqlar düşdü. Bakı kəndlərində isə qaz hələ də yoxdur. Əməkdaşımız Aygün Muradxanlının Bakının Maçdağa kəndindən hazırladığı reportajı dinləyək.
Bakı kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramına uyğun olaraq 2008-ci ildə Bakının kənd və qəsəbələri bütünlüklə qazlaşdırılmalı, köhnə xətlər yenilənməli, təzə yaşayış massivlərinə isə yeni xətlər çəkilməli idi. Azərqazın prezidenti Əlixan Məlikov deyir ki, artıq uzun illər təbii qaz almayan Bakı kəndlərində bu il belə problem olmayacaq.
Bu şikayətlər artıq arxada qalıb və xeyli işlər görüldü. Bildiyiniz kimi müvafiq sərəncamla Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrinin qaz təminatının yaxşılaşması işləri aparılır, gedir və bu gün də o işlər gedir. Mən hesab edirəm ki, üzümüzə gələn faiz qış mövsümündə bu problem olmayacaq.
Bakının Maçdağa kəndinin sakinləri isə deyir ki, kəndə yeni qaz xətti çəkilsə də, hələlik bu boru onların evlərinə təbii qaz gətirməyib.
Bir bəli gəlirdi, tamam bir həftədən çox olaq, heç onu da kesiblər yox. Bir gilə ya, gələ pul və. Qaz yoxdur mən pularda mı? Qalan qaz.
Siz tüm günü bunda yemək pişirirsiniz?
Ha, ben nədə pişirik? Evdə xəstə, soğuk, bəs nə niyək?
Nə qədər xərciz çıxır, bax bu balon qazı sizə nə qədər müddətə gelir?
10 gün, bir həftə.
Biz məktəbdə uşaqlarımız oxuyur, məktəblərdə necədir?
Məktəblərdə əli biz vəziyyət, ayrı vəziyyət yox.
Bax, bələdiyə yaxındadır, heç bir şikayət eləyəndə, yox, kanalizasiya basıb qabaq.
Heç baxan da yox. Bax, mülayim.
Vahid Orucov Başdağanın köhnə məhəllələrində durumun lap pis olduğunu deyir.
Neçə illərdir, 94-dən qaz yoxdur bizdə.
Bəs burada təmir gedir, deyirlər ki, çəkirlər qaz.
Çəkirlər elə, həməsə deyirlər, olacaq, elə hər il belə deyirlər də. Hələ yoxdur, heç.
Bəs siz bu soyuqda evləri nəylə qızdırırsınız?
Heç nəylə, soyuqda nəsirə, xəst adam bayır öydən istidir.
Təbii qaz verilməsə də Maşdağanın bütün evlərində sayğac quraşdırılıb. Sakinlər deyir ki, sayğaclar quraşdırılandan sonra magistral qaz kəmərinin yaxınlığında yerləşən evlərə belə qaz gəlmir. Dediklərinə görə təzyiq aşağı olduğundan sayğac qazı ötürmür.
Heç biz neçə ildir qaz görmürük bala. Heç bizi saymırlar.
Sayğac gətirib qoyublar.
Sayğac qoyanı heç belə qıran da qazımız yoxdur.
Bəs bu evləri nə ilə qızdırırsınız? Havan, yemək?
O işıqla. İşıq qazdan yaxşıdır.
Bayram və istirahət günləri olduğu üçün nə Maşdağa bələdiyyəsində, nə Maşdağa qaz istismarı idarəsində heç kimi tapa bilmədik. Bu səbəbdən kəndə çəkilən yeni xətlərə nədən təbii qaz vurulmadığının səbəblərini aydınlaşdırmaq mümkün olmadı. Azərbaycanın rayonlarında isə təbii qaz problemi Bakı kəndlərindəkindən daha az hiss olunur. Tovuz rayonunun sakini Rizvan Məmmədovun sözlərinə görə, ötən ildən başlayaraq Tovuz sakinləri normal təzyiqdə təbii qaz alır.
Demək olar, bütün kəndlərə verilir, bir-iki dənə kəndlər istisna olmaqla. Onlar da ki, yəni ana xətt çəkilib, liniyalar çəkilib, insan oğullar da veriləcək.
İmişli rayonunda isə hələlik abunəçilərin hamısına təbii qaz vermək mümkün olmayıb. İmişli şəhərinin mərkəzində isə belə problem artıq yoxdur.
Gəlir, bizdə kəsilmir. Bizə yaxşı gəlir. Elə yedi var, heç gedmir.
Azərqazın prezidenti Əlixan Məlikov əmin edir ki, bu qış Azərbaycan vətəndaşları təbii qaz qıtlığı ilə üzləşməyəcək. Əlixan Məlikovun sözlərinə görə, indi yeraltı qaz anbarlarında 1 milyard 100 milyon kubmetrə qədər qaz ehtiyatı yığılıb. Qışa qədər isə qaz ehtiyatının 1 milyard 400 milyon kubmetrə çatdırılacağı gözlənilir. Bu isə hətta ən soyuq havalarda belə vətəndaşların tələbatını ödəmək üçün yetərlidir.
Aygün Muradxanlı. Qaz olmayanda əyalətlərdə yanacaq kimi odundan istifadə edilir. Bu isə meşələrin qırılmasına gətirib çıxarır. İddialara görə dillərdə əzbər olan talış meşələrinin indi yarısı qalıb. Ancaq ekologiya məsələnin bir tərəfidir. Heç də bütün insanlar odun almaq imkanında olmurlar. Müstəzəm Məmmədov oduna pulu çatmayan və meşələrin odununun satılmasından qazanan əyalət sakinlərindən bəhsidir.
İndi dövlət tərəfindən o qəzetlərdə, televizyonlarda deyirlər ki, əvvəllər Sovet hökuməti dövründə olmayan yerlərə biz qaz çəkirib, belə özlərini tərifləyirlər. Zərifdir, Xınalı kəndidir, amma Sovet hökuməti dövründə bizim Şahacı kəndimizdə qaz olmuşdur. Lakin təxminən 92-91-ci illərdən bəri qaz kəndimizə verilmir.
Fətulla Qurbanov təbii qazla, odunla bağlı şikayət edən minlərlə kənd sakinlərindən biridir. Son günlər havaların nisbətən soyuması yanacaqla bağlı əhalinin narahatlığını bir qədər də artırıb. İstər Astara rayonu kəndlərində, istər Lənkəran bazarında söhbət etdiyimiz adamlar xahiş edirdilər ki, onların problemləri barəsində yuxarı orqanlara məlumat çatdıraq. Pensəz kənd sakini Mirzəmməd Ağayev deyir ki, əsas qaz kəməri kəndin yaxınlığından keçir. Əvvəlki qaz xətləri də yerindədir. Qısa müddətdə bu kənd qazla təmin etmək olar. Nədənsə bunu etmirlər.
Balcım Almaniyada olurum, mənə pul yollamışdı. İki maşına 600 manat pul vermişəm. Çünki qardaşım arvadı heç ala bilmir, ərsiz qazınca ala bilmir, qonşular ala bilmir. Vəziyyət çox pisdir, olduğu üçün bu, keçən ilki qış da çox sərt oldu. Cəmatın biraz mandarisi zadı vardı, narinci, onlar da şaxta vurdu, hamısı dağılıb, pullar da yoxdur almağa.
Təbii qaz rayon mərkəzlərinə və bir neçə kəndə verilir. Astarada 90 kənddən yalnız onu təbii qazla təmin olub. Masallıda 105 kənddən 11-inə qaz nəql edilir. Təbii qaz Lerik və yardımın qəsəbələrinə də ötürülür. Bu rayonların kəndlərinə qaz xətti ümumiyyətlə çəkilməyib. Lerik qəsəbəsində 630 dəfə qaz verilir. Lənkəran şəhər sakinlərinin 20% qazdan istifadə edə bilmirlər. Ötən il Lənkəran rayonu sakinlərinə cəmi 22 milyon 548 min kubmetr qaz verilib. Rayonun isə 200 min nəfərdən çox əhalisi var. Rayon qaz istismar idarələrindən isə bildirirlər ki, bu il təbii qazla bağlı problem olmayacaq. Astara qaz istismar idarəsinin müdiri Cəbrail Salmanovun dediyinə görə, xətlərdə qazın təzyiqi normaldır. Yaxın illərdə rayonun bütün kəndləri qazlaşdırılacaq.
Əvvəllər 10.224.95-ci ilə qədər Astara rayonunda mavi yanacaqda istifadə etmişdi. Hal-hazırda onun 70%-dən yuxarı mavi yanacaqdan təmin edilmişdir. Və bu iş Azərqa tərəfindən yenə də prognozat olunur və növbəti Kicabadan sonra, Qaçınaladan sonra növbəti yüzlü kəndlərimiz Şəkidir, Vagudur, Pensərdir, deməli, Katalusdur, Şahacı. Və da yaxın vaxtlarda qazdan təmin olunacaq.
Mütəxəssislərin bildirdiklərinə görə rayonlarda əhalinin 45-50% qazla təmin olunur. Qalanları isə odun tədarük etmək məcburiyyətində qalırlar. Odunun 1 kub metri isə 10-15 manatdır. Qışda isə odun daha da bahalaşır. Həm də ona görə ki, Azərbaycanın enerji və qaz təminatı ilə bağlı problemi olan Aran rayonları da odunu cənub bölgələrindən alır. Digər tərəfdən, bölgədə fəaliyyət göstərən meyvə çəkləri də qismən yerli meşə ağacları ilə təmin olunurlar. Təkcə Masallı rayonunda 50-dən çox meyvə çəki var. Maraqlıdır ki, odun sifarişlərini əsasən rayonların meşə mühafizəsi və bərpası müəssisələrinin işçiləri qəbul edir. Meşələrə yaxın olan kəndlərdə odun tədarük edən dəstələr də fəaliyyət göstərir. Odun maşınla bazarlara da çıxarılır. Lənkəran bazarında hələ mövsüm başlamasa da odun satmaq üçün xüsusi yerlər var. Özünü Cahangir oğlu kimi təqdim edən soba ustası deyir ki, odun sobasını 7 manata, onun dəmkeşini isə 70 qəpiyə satır.
Keçənli olan çoxlu bəlkə o keç qalıb istifadə edirlər. Kimdə qalmıbsə o gəlib alır.
Bu hər halda ehtiyac var mı?
Var da bu. Bir şey var. Necə yoxdur?
Cahangir oğlu deyir ki, sobalar əsasən Masallı rayonun Buradigar kəndində hazırlanır. Onların düzəltdiyi sobalar qonşu rayonlara da satılır. Ötən il 2-3 manatda satılan sobalar 2 dəfədən artıq bahalaşıb. Əhalinin qazda tam təmin edilməməsi meşələrin qırılması ilə nəticələnir. Alim Ağranım Yusuf Əliyevin dediyinə görə ötən əsrin əvvəllərində tavış meşələri 150 min hektar olub. Hazırda bunun yarısı da qalmayıb.
Meşə təbiətin, insanların sağlamlığı deməkdir. Əgər meşə belə gedərsə, qırılarsa, demək bu fəlakətə gətirib çıxara bilər. Bununla məşğul olan ayrı-ayrı qurumlar bu arada tədbirlər görülməlidir. Xüsusən dövlət tərəfindən buna nəzarəti güclənilmək lazım.
Ekspert deyir ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Bağırovun meşələrdə ağac kəsməyin qadağan olması barədə çıxışları yalnız o vaxt nəticə verər ki, Ahaliyə təbii qaz verilsin, ya da qanun daxilində ahaliyə odun satışı təşkil olunsun. Yusuf Əliyev bildirdi ki, bölgədə ahalinin qazsız qalan sakinlərini yanacaqla təmin etmək üçün 150-160 min kub metr odun lazımdır. Bu isə 15-16 hektar meşə zolağı deməkdir. Bu hesabla hər il 1 milyon manatdan çox müəyyən şəxslərin cibinə axır. Mütəxəssis ahalının qazla tam təmin edilməməsinin bir səbəbini də həmin şəxslərin maraqlarının müdafiəsi ilə izah edir.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə hökumətin qışa hazırlığından danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz isə Babək Bəkirdir.
Qış mövsümü yaxınlaşdıqca elektrik enerjisinə olan tələbat da artır. Ötən qış ölkənin əyalətlərinə elektrik enerjisi fasilələrlə verildi. Gün ərzində bəzən 5, bəzən də 8 saat işıqlar sönürdü. Bəs indi vəziyyət necədir? Saadət Akif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Havalar soyuyor, soyanda da işıqlar keçir. Keçən 6-cı bazar günü səhərdən işıqlar keçirdilər axşama kimi. Atəpleniya yoxdur, atəpleniya olsa gənə istidərdir. Hələ bunun qabağı qışa gedir, indidən belədir.
Svetlana Mehdiyeva Bakının kənar qəsəbələrinin birində yaşayır. Deyir ki, ötən ilin qış aylarında elektrik enerjisinin verilməsində tez-tez fasilələr olub. Bakı elektrik şəbəkəsinin sözçüsü Tanrıverdi Mustafayev payız qış aylarında əhalinin enerji tələbatının artacağını istisna eləmir. Amma deyir ki, onlar cəmaatın fasiləsiz işıqla təmin olunmasına çalışırlar. Bütün yayı stansiyalarda yenidən qurma işləri aparıblar.
Hardasa bir problemlər yaşanırsa, bu sadəcə yüklənmə nəticəsində ola bilər. Bu halda da abonentlərimiz israfçılıq etməməlidir. Diqqətli istifadə etməlidirlər ki, problem yaratmasınlar.
Amma soyuq havalarda işığın fasilələrlə verilməsinə təkcə paytaxtda yox, ölkənin bəzi uçqar rayonlarında, kəndlərində də rast gəlinir. Məsələn, Ağdamın Çəmənli kəndinin sakini Vaqif Məmmədov deyir ki, işıqlar gecə saat 1-dən səhər saat 5-ə kimi söndürülür. Amma onun sözlərinə görə elektrik enerjisinin qiyməti qalxandan sonra kənd cəmaatı evi odunla isidir.
Nə bilim, günüzdə birdən olur, ikidə söndürürlər, gün orta ikidə. Akşam 5-də. Az fasilələrlə, qabaqkına görə çox az fasilələrlə. Qabaq kimi deyil, yaxşıdır.
Azər Enerji Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlen Əskərov isə deyir ki, elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr artıq aradan qaldırılıb.
Yağışdan, küləkdən ola bilir ki, nəsə pas verir onlandı. İşıq problemi yoxdur.
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev isə hesab edir ki, qışa hazırlıqla bağlı verilən bəyanatlar gözdən pərdə asmaq üçündür.
Məsələn, ötən il Bakının Qaradağ rayonu ərazisində, hətta ölkə başçısının yanında müşavirədə də Bakı Elektrik Şəbəkənin rəhbəri Babarzayev dedi ki, yarım stansiyalar təmir olunubdur və heç bir problem yoxdur. Həmin qış Bakının Qaradağ rayonunun ərazisində kifayət qədər ciddi problemlər olur. Amma çox təəssüf ki, artıq o qışın əvvəlki bəyanatlar kəsilir və artıq onun izahı verilmir ki, bəs bu bəyanatlar verilirdi, bu ortaya çıxan problemlər nədir?
Rövşən Ağayev deyir ki, Gəncə, Qazax və Lənkəran rayonlarında aparılan tədqiqatlar adam başına düşən elektrik enerjisinin minimum normativdən aşağı olduğunu göstərir.
Adam başına istehlak norması təxminən bəzi, deməli, 45 kilovat saat təşkil edir. Yəni bu hətta 50 kilovat saatdan da azdır. Əslində elektrik enerjisindən normal təchiz olunmamağın özü ölkədə yoxsulluğun səviyyəsinin də yüksək olduğunu göstərən bir əlamətdir. Əgər bir ölkədəki əhalinin adam başına elektrik enerjisinin istehlakı hətta minimum yol verilən normativdən də aşağıdırsa, deməli bu burada söhbət ondan gedir ki, elektrik enerjisi fasilələrlə verilməsəydi, insanlar normal şəkildə ən azı minimum səviyyədə elektrik enerjisi ala bilərdi.
Ekspert diqqət həm də enerjinin keyfiyyətinə çəkir. O deyir ki, ölkənin bir çox yerlərində əhali 220 voltluq enerji almır. İqtisadçı burada korrupsiya meyilləri görsə də, söhbət elədiyimiz rəsmilər ölkənin hər yerinə 220 voltluq elektrik enerjisi verildiyini deyirlər. Elektrik enerjisi ilə bağlı qış hazırlığı barədə rəsmilərin vədlərinə gəlincə, Rövşən Ağayev hesab edir ki, həm paytaxt, həm də əyalət sakinləri bu qışda da keyfiyyətli, fasiləsiz elektrik enerjisi almayacaqlar.
İnkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda elektrik enerjisinin maya dəyəri baha başa gəlir. Azərbaycanda enerji sektoruna böyük sərmayə qoyulduğunu, yeni-yeni stansiyaların istifadəyə verildiyini nəzərə alsaq, bu hal təəccüb doğurur. Bəzi iqtisadçılar burada korrupsiyanın olmasını ehtimal edirlər. Yenə Saadət Akif qızını eşitək.
2007-ci ilin yanvarından 1 kilovat saatlıq elektrik enerjisinin qiyməti 6 qəpik olub. İnkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə bu rəqəm o qədər böyük olmasa da, yerli mütəxəssislər hesab edirlər ki, əksinə Azərbaycan üçün elektrik enerjisinin dəyəri bahada. Daha doğrusu, maya dəyərinin baha çıxması satış qiymətinə də təsir eləyir. Azər Enerji Qapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlen Əskərov deyir ki, yanacaq baha olduğu üçün elektrik enerjisinin maya dəyəri yanacağın qiymətindən asılıdır.
Maya dəyərinin 75-80%-in yanacaq təşkil edir.
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev isə hesab edir ki, elektrik enerjisinin maya dəyəri şişirdilir.
1 kilovat saat elektrik enerjisinin hasilatına çəkilən o şərti yanacaq deyilir. O şərti yanacaq Azərbaycanda bir 6-7 il əvvələ qədər 450 qram idi. İndi 350-370 qrama qədər azaldılıbdır. Amma yenə bu beynəlxalq praktikadakından həddən artıq çoxdur. Beynəlxalq praktikada müxtəlif mənbələrdə göstərirlər ki, bu həmin göstərici təxminən 150-180 deməli qram civarında dəyişir. Yəni belə məlum olur ki, hətta indinin özündə bizdə 1 kilovat elektrik enerjisinin hasilatına deməli çəkilən şərti yanacaq beynəlxalq təcrübədə olduğundan 2-2.5 dəfə çoxdur.
Rövşən Ağayev deyir ki, elektrik enerjisinin ötürülməsi zamanı 15-20% elektrik itirilir. Amma beynəlxalq normada bu itki təxminən 5-6% hesablanır.
Saadət Hakif qızı. Ekologiya Nazirliyindən deyirlər ki, qışın necə keçəcəyini proqnozlaşdırmaq hələ tezdir. Qış hələ gəlməyib. Yağan da hələ ki ancaq yağışdır. Elə ilk yağışdan sonra topuğa qədər suyu yarıb işə getməli olan başı sakinlərə də düşünürlər ki, görəsən payızı belə yola verirlərsə, bunun qışı necə olacaq? Qar yağanda yolları necə keçəcəklər? Və ən nəhayət o qarı əriyəndə onun suyu hara axıb gedəcək? Hər halda nə qədər ki yararsız hala düşən kanalizasiya sistemləri yeniləşməyib, bunu təxmin eləmək o qədər də çətin deyil. Aygün Muradxanlı qapısını su basmış həyətlərin sakinləri ilə görüşüb.
Payızın qəfil gəlişi, havanın temperaturunun təxminən 15 dərəcəyə qədər inməsi, son bir neçə gündə yağan yağışların isə aylıq normanı üstələməsi Bakının həm mərkəzində, həm də Bakı ətrafı qəsəbələrdə kanalizasiya problemini bir qədər də qabardıb.
Kanalizasiyonu bu başı dökülür. İş bakanlığı yok.
Bunu Zabrat kəsəbəsinin sakini deyir. Onun sözlərinə görə dəfələrlə rəsmi qurumlara müraciət etmələrinə baxmayaraq, köhnə kanalizasiya xətlərini təmir edən yoxdur. Küçələrdə yağış suyunun axıdılması üçün kanalizasiya xətlərinin olmaması isə situasiyanı bir qədər də gərginləşdirir. Zabrat qəsəbəsində məhəlləçi yolların hamısı yağış və çirkab sular altında qalıb. Sakinlər deyir ki, rəsmilərin dəfələrlə söz vermələrinə baxmayaraq, bu problem uzun illərdir çözülmür.
Yollarımız da bərbad vəziyyətdədir.
Yollar palçıqdır. Birinci evdən çıxanda sapok geyinirik, yolda çıxardırıq, indi dəyişirik gəlirik.
Yaxşılar doğru heç nə yoxdur.
Zabrat və Maştağı qəsəbəsini birləşdirən körpünün aşağı hissəsini də su basıb. Ərazidə kanalizasiya xətti olmadığı üçün sakinlər yol açıb yağış sularını Bakı-Sumqayıt qatarlarının hərəkət etdiyi dəmir yol xətlərinə tərəf axıdır. Maştağı qəsəbəsində də durum fərqli deyil. Bakının bir çox kəndləri kimi Maştağıda da kanalizasiya xətti demək olar yoxdur. Yalnız 1960-70-ci illərdə tikilən və keçmişdə Su Təsərrüfatı Nazirliyinin balansında olan iki mərtəbəli binalar yerləşən ərazidə kanalizasiya xətləri var ki, sakinlər deyir, onun olmasından olmamaq yaxşıdır.
Baxan da yoxdur. Baxmırlar elə.
Bəli, sizin evinizin qabağından yağışlı sel axır. Sakinlər deyir ki, o gəlib icra hakimiyyətindən bu kanalizasiya məsələsini baxıblar, eləyiblər. Bəs nə oldu ona?
Şikayətə çəkiblər indi motor yanı.
Və kimin hesabına çəkilir bunlar?
Cəmaatın. Kimin hesabına olur?
Burada sakinlərin evlərindən kanalizasiyaya xıtdıqları çirkab qapılarında yerin üstünə çıxır. Çıxış yolunu isə bilən yoxdur.
Evimizin qabağını bütün kanalizasiya basıb, su basıb. Neçə illər deyirlər belə?
Çoxdan, bir 25 il bundan qabaqdan bu kanalizasiya axır indiyəcə. Gəlirlər, iki gün bir dənə yalandan turbanı düzəltirlər, iki gündən sonra partlayır.
Maştağa bələdiyyəsinin sədri Məhərrəm Həsənzadə isə deyir ki, paytaxtın kanalizasiya sisteminin bütünlüklə yenidən qurulması üzrə indi həyata keçirilməkdə olan planda Bakı kəndlərinə yeni kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi də var. Yaxın aylarda yeni kanalizasiya xətləri işə düşəcək.
5 qəsəbə üçün Maşağa, Bilgər, Ardalan, Pirşağı, Gürləxanı bir liniyə gedəcək.
Bələdiyyə sədri deyir ki, işlər plan üzrə davam edir. Yeni xət çəkiləndən sonra problem getdikcə aradan qalxacaq. Hələlik isə Bakı kəndləri kanalizasiya sularının içərisində üzür.
Çirkab suları, istilik və işıq məsələlərinin həllini tapmaması qışla gələn dərdlərin heç də hamısı deyil. Məşhur məsələdə deyildiyi kimi, çörək bulularsa basılmaz vətən. Mütəxəssislərin hesablamalarına görə Azərbaycanda il ərzində təqribən 1 milyon 500 min ton ərzaq taxılına ehtiyac var. Hökumət isə bəyan edir ki, buğdaya olan ehtiyacın 80% ilə daxili istehsal hesabına ödənir. Ancaq ötən il Qazaxıstan taxıl ixracını dayandıran kimi Azərbaycanda ciddi böhran yaşandı. Unun qiyməti bahalaşdı. Bəs bu il necə? Taxıl böhranı gözlənilirmi? Sevinç Hüseynzadənin hazırladığı reportajı dinləyək.
Adı undur, İran unudur, çörəyimiz yoxdur. Burada bir dənə çörək yapan yer var, onu da gətirir. Gedirik çörək almağa, o kirək də aynən ala bilmirik. Aldığımız o unu da yapırıq zəhər, acı. Naxçıvan unu heç belə təsadüfən tapılır. Dünkü zarandakı biz getirdik. Çox-çox çatırır.
Naxçıvanın Nehrəm kənd sakini Marisiya Süleymanova danışır ki, neçə aylardır İranın keyfiyyətsiz unundan istifadə eləmək məcburiyyətində qalıblar. Səbəbsə bazarlarda Naxçıvan və Türkiyə ununun ərşə çəkilməsidir.
Payı 31 manata alırıq, yarısını təndirə töküriz, yaptığımız da zəhər, onu da itə tikiyə yedirdirik.
Bir müddətdir ki, Azərbaycanda taxıl yığımı mövsümü başa çatıb, ancaq hələlik Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində bu yay toplanan taxılın ümumi həcmi barədə dəqiq məlumat yoxdur. Nazirlik Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatı gecikdirdiyini deyir. Bircə əlavə eləyir ki, bu il ötən illə müqayisədə daha çox buğda istehsal olunub. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bitkiçilik və toxumçuluq şöbəsinin müdir müavini Rizvan Mustafayev deyir ki, bu qış ötən ilki taxıl qıtlığı yaşanmayacaq.
Bilirsinizmi ki, hardasa bir qıtlıq olsun? Qətiyyən qıtlıq yoxdur. Heç bundan sonra da olmayacaq. Temmuz bu illəri keçəndən də xeyli artıq buğda istehsal olunubdur.
Azərbaycanda əhalinin ərzaq taxılına olan ehtiyacı 1 milyon 500 min tondur. Rəsmilər bildirirlər ki, Azərbaycan tələbatının böyük hissəsini, yəni 80%-ni yerli istehsal hesabına ödəyir, qalan 20% isə idxal hesabına. Ancaq ötən ilki təcrübə bu məlumatların həqiqiliyini şübhə altına qoydu. Ən azından ona görə ki, Qazaxıstan taxıl ixracını dayandıran kimi Azərbaycanda taxıl böhranı yaşandı, regionlarda qıtlıq yarandı, unun qiyməti artdı. Azərbaycanın qərb rayonlarını unla təmin edən Fatoğlu şirkəti isə o zaman qısa müddətdə fəaliyyətini dayandırdı.
dayandırmalı olmuşdu. İndi şirkət qışa hazırlaşdığını, lazımi müqavilələri bağladığını deyir. Şirkətin adının çəkilməsini istəməyən nümayəndəsi deyir ki, Fatoğlu ötən ilki kimi bu ildə taxıl olan ehtiyacının 90%-ni Qazaxıstan, cəmi 10%-ni isə yerli taxıl hesabına ödəyir. Səbəb isə yerli taxılın aşağı keyfiyyətli olmasıdır.
Yerli taxıl o səviyyədə bizim işimizə yaramır ki, ona görə faiz qatasan. O keyfiyyətinə görə Qazaxıstanla biz deyirik ki, bizimki.
Hələ ötən il Azərbaycanda taxıl qıtlığı yaranan vaxt ölkə rəsmilərinin bəziləri Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin taxıl ehtiyatları ilə bağlı açıqladığı rəqəmlərin ziddiyyətli olduğunu, ambarlarda deyiləndən daha az taxılın olduğunu açıqlamışdı. İqtisadçılar isə bilirlər ki, bu səbəbdən də rəqəmlərdə göstərilənə inansaq, bu il ölkədə heç bir qıtlıqdan söhbət gedə bilməz. Digər tərəfdən ötən il hökumət taxıl qıtlığını aradan qaldırmaq üçün taxıl ehtiyatı fondu yaradıb, onu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tərkibinə daxil elədi. Ancaq iqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, fond yaransa da fondun indiyəcən hansı işlər gördüyü bəlli deyil.
Mən gözləyirdim ki, taxıl fondu yaranandan sonra hökumət əhalidən müəyyən o möhkəm qiymətlərindən taxılın alınmasına getsin. Amma indi məlumat yayılır ki, rayonlarda elə vəziyyət yaranır ki, hətta əhali öz taxılını 25 qəpiyə də sata bilmir. Versiyalardan biri bundan ibarətdir ki, daim maraqlı qruplar əhalidən daha çox Qazaxıstandan taxılın gətirilməsinə maraq göstərirlər.
Nehrəm kənd sakini Marisiya Süleymanova isə danışır ki, bu il torpaq sahələrinə taxıl əkib gəlir götürmək istəyirlərmiş. Ancaq əvəzində 1000 dollar ziyana düşüblər.
Bu yılları heç taxıl misalası deyənin qulağı çatılır. Olmadı. Naxçıvan territoriyasında taxıl olmadı. Hamısın şaxta apardı, su olmadı, yayda bura quraqlıq oldu, su da olmadı, heç taxıl götürənmadı.
Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Əslində, hökumətin qışa necə hazırlaşdığına dəqiq cavabı elə qışın özü verəcək. Azərbaycan atalar məsələlində deyilir ki, qış zarafatı sevmir. Bu dəfə müxbir saatında isə bələdçiniz mən idim, Babək Bəkər. Sağlıqla qalın.